Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien otrdienā 26. martā 268 gaviļnieki svin savu vārdienu, pareizāk sakot gaviļnieces, Eiženija un Ženija. Eiženijas ir 30, viņai ir raksturīgs skaidrs prāts un pavēlēt griba, loģiska domāšana un vēl viņa nevēlas straujas pārmaiņas visbiežāk. Savukārt Ženija, 238, ir atsaucīga, viņa mīl riskēt un ir sievišķīgi viltīga. Sveiciens vārda dienā Ženijai, sveiciens vārda dienā Eiženijai. Ja tev šodien kāda svētki, jo īpaša dzimšanas diena, tad, protams, daudz, daudz laimes. Zini, ka es dzimis vienā datumā kopā ar daudz talantīgiem cilvēkiem. Arī Jānis Paukštello savu dzimšanas dienu dzimis šajā datumā. Ja skatos ārzemēs, arī daudzi futbolisti, basketbolisti, hokejisti un arī mūziķi, protams. Man pašam ļoti patīk aktrise Keira Knightley, un šodien viņa svin savu dzimšanas dienu, bet ja tev svētki, protams, daudz laimes vēlreiz. Radio Skonto.